Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкыра җырайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекстандагы бүгүнгү вазият.
Тахлили сөхбәтләр.
Сиясий, иҗтимаий мавзудагы кызгын мөнәзәрәләр.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган кең камравлы дастурлар.
Буларның хаммасы Америка овозы радиосында.
Ассаламу алейкум, азиз тыңлаучым. Эфирде 30-нчы декабрь, чаршамба дастуры. Студиямызда мен Насиба Тохир. Эштиришимиз хатбар сыны юлдошу аркылы эфирге узатылмакта. Ташкент вакты белән кеч саат 10-да такроран тыңлашыңыз мөмкин. Бишкек шәһәрендә кеч саат 11-да Алмаз FM радиосыдамыз. Афганстанда исә кеч 7:30-да Самангон шәһәрендә Шәһрвант FM 87.8 толкында һәм һава мавҗларыдамыз. Бүгін Афған тәдбіркөрі Америка әскерлерге пара бергенлікті, ивазге миллионлап долларлық битімлерні қолге кіріткенлікті әбіленмақты. Сұруларге қарағанда Америкада фуқаролар терроризмдан тобора көпірақ қайқы епті.
Одисовия ки, хамин сал 16-шыда гузашаги, ростега хамин даум додын, хамин джанги байни Украина.
Таджикстан нахлы жари елнің мұхым вақиаларны сарқсап қылады.
Джузджан, انکشاف لحاظدن، اقتصاد لحاظدن، هر لحاظدن، آموزش لحاظدن که اینگه قالد دولت تاید.
افغانلر غرب مدد دن مندار، لیکن جماعچلی فکر چه بو کمک اساسده؟ احالا اوچون ایش و امکانیتلر یرتلشی کرک. تفصیلاتلر دستورمز دوامده.
سز امریکا آواز رادیو سنه تنگلیب سز. اندیسه بگن دنیا دا روی برگن سونگی واقعیلر بلند تنشین.
Қошма штатлар назарыда Россия Сүриядегі хава хүчімлерді юзлап оды фуқаролларны қырайоткен хақыдегі хабарлар нұхайатты хава отырлы. Сүрияның ең зайф қатламыға бұндай хамлалар мамлекетті сиоси мұрасаны яныда қиынлаштырышы мүмкін.
Of course, we're deeply, deeply concerned about these reports of high civilian casualties in particular. We've seen a marked and troubling increase in reports.
Davlat departamenti matbuot kotibi Mark Donorning aytishicha, kelasi oyga xalqaro muzokaralar oldidan siyosiy murosani tezlatish uchun hozir bor kuch ishga solinyapti. Suriyada jang qilayotgan hamma tomonlar hissa qo'shishi kerak bo'ladi bunga deydi u. Huquqfaollarning so'zlariga qaraganda Rossiya havo hujumlari oddiy fuqarolar yashovchi mahallalarga to'g'ri kelyapti. Donorning so'zlariga ko'ra, Amerika bosh diplomati Jon Kerri bu xavotirlarni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefonda gaplashgan. Sentyabrdan beri Suriyadagi urushga tortilgan Moskva bu tanqidlarni qat'iyan rad etadi. Mark Donorning aytishicha, o'tgan hafta isyonchilar sardori Zahran Allush kimning qo'lidan, Rossiya yoki Suriya armiyasi qo'lidan o'lgani noma'lum, lekin uning o'limi tinchlik yo'lidagi sa'y-harakatlarga xalaqit berishi mumkin, deydi u. Rossiya Suriya rahbariyatini qo'llab-quvvatlab keladi hamda havo hujumlari bilan Assad ma'muriyatiga dalda bermoqda, deydi Mark Donor. Demak, muxolif isyonchi guruhlarning shafqatsiz bombardimon qilinishiga Rossiya ham hissa qo'shgan, deydi Davlat departamenti matbuot kotibi. Iroq harbiylarining aytishicha, armiya Islomiy davlat to'dasini Ramadi shahridan haydab solishi ketidan sunniy qabilalar xavfsizlikni ta'minlashga yordam bermoqda. Shahar Bag'doddan g'arbroqda joylashgan. Ramadining u yer bu yerida jangarlar qolayotgani xabar qilinadi. Mahalliy armiya Amerika boshliq koalitsiyaning havodan yordami bilan o'tgan haftada hujumga o'tgan edi va dushanba kuni hududni deyarli ozod qildi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi kecha seshanba kuni shaharni ko'zdan kechirdi. Amerika polkovnigi Steve Warrenning aytishicha, shaharda avval 1000 jangari bo'lgan bo'lsa, hozir 150-200 nafar jangari qolyapti. O'tgan yarim yilning o'zida Ramadi shahri 600 dan oshiq marotaba bombardimon qilindi.
نحن قادمون لتحرير الموصل.
We confidently say to our people that we are coming to liberate Mosul.
Endigi mo'jal deydi bosh vazir Abadi Mosul. Iroqning ikkinchi eng yirik shahri 2014 yildan beri Islomiy davlatning changalida kurd jangchilari shahar shimoli va sharqidan jangarlarni quvib solgan, biroq qolgan qismi hanuz Islomiy davlat to'dasining nazoratida. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Saudiya Arabistoniga bordi. U poytaxt Riyodda qirol Salmon bin Abdulaziz bilan uchrashgan, Davlat rahbarlari asosan Suriya inqirozini hal qilish masalasida gaplashgani aytilmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Riyod va Anqara Suriya prezidenti Bashar Asadni hokimiyatdan ketishga chaqirib keladi. Ammo bunday keskin yondashuv Turkiyaning mintaqada yolg'izlanib qolishi xavfini oshirdi. Rossiya harbiy samolyotining Turkiya tomonidan urib tushirilishi ortidan Moskva bilan ham aloqalar taranglashgan. Xavfsizlik bo'yicha tahlilchi Metehan Demirning aytishicha, mintaqada Anqaraga qarshi davlatlar sonining ortgani Erdo'g'onni Saudiya Arabistoniga borishga undagan.
In the recent period, Turkey's relations with West Russia and United States are not that bright. Therefore, Turkey
Oxirgi paytlarda Turkiyaning G'arb, Rossiya va AQSh bilan aloqalari yaxshi emas edi. Shuning uchun u Yaqin Sharqda va Arab o'lkalarida o'ziga ittifoqchi qidiryapti. Saudiyaga qilingan tashrif shunday tushunilishi kerak. Albatta, Saudiya Arabistoni va Turkiya o'rtasida ayrim masalalarda kelishmovchiliklar ham bor, deydi tahlilchi. Turkiya o'z oldiga qo'ygan yana bir maqsad energiya masalasida Rossiyaga qaramlikni kamaytirish. Erdo'g'on Saudiya Arabistoni yetakchiligida terrorizmga qarshi Islomiy davlatlar harbiy ittifoqi tuzilganini ham olqishladi. NATO a'zosi bo'lgan Turkiya mintaqaning armiyasi eng katta va eng yaxshi qurollangan davlatlaridan biri sanaladi. Ammo Carnegie instituti tahlilchisi Sinan Ulgen fikricha, sunniy davlatlardan iborat bu ittifoq asosan Eronga qarshi qaratilgan degan tasavvur beradi.
The risk of sectarian polarization fueled on the one hand by Riyadh and on the other hand by Tehran has certainly
Bir tomondan Riyadh, ikkinchi tomondan esa Tehron mazhablararo ziddiyatni yanada kuchaytirmoqda. Bu Turkiya uchun tahdid. Saudiya Arabistoni esa Turkiyani o'z tarafiga og'dirishni istayapti, deydi u. Prezident Erdo'g'on Riyodga safarini boshlash oldidan Suriya prezidenti Bashar al-Assadni yana bir bor o'z xalqini shafqatsizlarcha qirayotganlikda aybladi. Ayni paytda Rossiyani ham qattol rejimni himoya qilayotgani uchun tanqid qildi. Uning aytishicha Anqara va Riyod Suriya inqiroziga siyosiy yechim topish yo'lida birga ishlamoqda. Saudiya rasmiy matbuotining xabar berishicha, ikki davlat yetakchilari Iroq, Liviya va Yamandagi ixtiloflar yuzasidan ham fikr almashgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. So'nggi ijtimoiy so'rov natijalariga qaraganda, Amerikada fuqarolar terrorizmdan tobora ko'proq hayqayapti. Ayniqsa oxirgi terror hujumlaridan keyin bu xavotir kuchaydi. Lekin ular xavfsizlikni deb o'z erkinliklaridan voz kechish masalasida ikkiga bo'lingan. So'ralganlarning 54% hukumat terrorizmga qarshi kurash yo'lida ayrim erkinliklarni cheklashi mumkin, deydi. 45% aholi bunga qarshi. 56% fuqarolarning aytishicha, ular hukumat internetdagi yozishmalar va muloqotni kuzatishi, hatto josuslik qilishiga qarshi emas. Oxirgi yillarda Qo'shma Shtatlarda hukumat fuqarolarni zimdan kuzatgani haqidagi xabarlar katta shov-shuv va e'tirozlarga sabab bo'lgan edi. Lekin bu so'rovlarga ko'ra, so'nggi oylarda jamoatchilik uchun xavfsizlikka tahdid ustuvor muammoga aylangan. Ayniqsa, Fransiya poytaxti Parijda va Kaliforniyada ro'y bergan qonli terror hujumlaridan keyin bu kayfiyat kuchaygan. Afg'onistondagi mahalliy transport kompaniyasi rahbari Amerika askarlariga pora berganlikda, evaziga millionlab dollarlik bitimlarni qo'lga kiritganlikda ayblanyapti. Tadbirkor Hikmatulla Shodmon 2009-yilda Afg'oniston janubidagi Qandahorda amerikalik ikki harbiy bilan ko'rishgan va bir necha oy davomida ularga 140 ming dollar pora bergan. O'z navbatida AQSh harbiylari 3 million dollarlik shartnomalar Shodmonning kompaniyasiga tegishiga ishonch hosil qilgan. Shodmonning kompaniyasi koalitsiya askarlariga transport va og'ir aslahani yetkazish bilan band bo'lgan. Biznesmen Hikmatulla Shodmonga qarshi AQSh sudida jinoiy ish qo'zg'atildi. U hozir qayerda ekani noma'lum. Askar Robert Green bir necha oyga ozodlikdan mahrum etilgan bo'lsa, harbiy David Kleinga yaqin kunlarda jazo belgilanishi kerak.
A lot more water coming. We try to stay out in front of this best we can. Today's Tuesday and as I said before, we're looking at Thursday night or Friday.
Amerikaning Missouri shtatida kuchli yomg'ir va toshqin kamida 13 odamni hayotdan olib ketdi. Yuzlab binolar yakson qilingan. Shtat gubernatori Jay Nixon favqulodda holat e'lon qilib, bu xavfli tabiiy ofatga qarshi kurashda hukumatdan yordam so'rayapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Xabarlarimiz bilan internetdan tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovoz.com yoki amerikaovoz.org. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular: Tojikiston ahli joriy yilning muhim voqealarini sarhisob qiladi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modining Afg'oniston va Pokistonga safari uch davlat munosabatlarida o'zgarishdan darak. Afg'onlar g'arb madadidan minnatdor, lekin jamoatchilik fikricha bu ko'mak asosida aholi uchun ish yaratilishi kerak. Amerikada kelasi prezident saylovlarida latinolar ovozi katta ahamiyatga ega bo'ladi. Shu to'lqinda qoling. Joriy 2015-yil yakunlanar ekan, Tojikistonda yodda qoluvchi eng asosiy voqealar qatorida parlament saylovlari, mudofaa vaziri o'rinbosari general Nazarzodaning hukumatga qarshi isyoni, Islom partiyasining taqiqlanishi, erkin valyuta bozorining yo'qotilgani, dollarning qimmatlashuvi aytiladi. Rasmiy dushanba nazarida respublikada haqiqatdan ko'zga ko'rinadigan o'zgarishlar bo'ldi. Shaharlar obodonlashtirildi. Mahalliy va xorijiy sarmoyadorlar ishtirokida turar joy qurilishi avj oldi, hatto yangi shaharlar uchun poydevor qo'yildi. Lekin oddiy xalq nazarida o'zgarishlar ko'zga tashlansa-da bundan elga foyda yo'q. Ishsizlik xalqni nihoyatda holdan toydirgan, iqtisodiy tanazzul har qadamda ko'zga tashlanadi. Hamkorimiz Ravshan Shams hikoya qiladi.
Tojikistonlik tarixchi olim Munavvar Sodiq 2015-yilni sarhisob etar ekan, Rossiya-Ukraina urushi vatanimizga qattiq ta'sir o'tkazgan bo'lsa-da, respublikada hayot bir maromda ketmoqda, qo'shnilardan yaxshi yashamoqdamiz deydi.
Qodisovki, misol 16-yildagi g'azvagi, Rossiyaga hamon davom etadi, hamon jangi bayni Ukraina va Rossiya bisyor ma jahlamaymizki.
2015-yilda bo'lib o'tgan voqealardan rostini aytsam, Rossiya-Ukraina o'rtasida birodar kuchlik urushining davom etishi meni juda ham g'azablantirdiki, buning ta'siri bizga juda sezilarli bo'ldi. O'zimizga kelsak, xalqimiz farovon, tinch, qo'shnilarimizdan ancha yaxshi yashamoqdamiz, erkinmiz. Bir mehmondorchilikka borsangiz, 1-2 xil emas, 4 xil masalliq tayyorlab mehmon qilishadi. Dasturxonni to'ldirib tashlashadi-yu, yana qashshoqmiz deyishadi. "Ho, qayerda ko'rgan sahr bunaqasini?" deydi tojik tarixchisi. Germaniyada o'qib kelgan mutaxassis Mamadali Xo'jayev esa, "Mandan so'rab nima qilasiz? Bozorga qarang, kimlar savdogaru, kimlar mardikor. O'zim shuncha o'qib, mos ishni topa olmadim. Kunim Rossiyada o'tadi. Bu yerdan esa umid yo'q. Ko'ryapsiz-ku, nimaga shunaqa bo'ladi? Odamlar yashashdan bezor bo'lib ketgan. Toqatlari toq bo'lmoqda. Yoshlarga ish yo'q. O'g'irlik ko'paymoqda. Zimistonda yashaymiz. Mana sizga yakun" desa, Tojikistondagi o'zbeklar jamiyati faoli agronom Ergashali Mirzaaliyev 2015-yilda hukumatning 5 va 10 yillik davlat rejalari amalga oshirilayotgani, g'arb davlatlari yordamida yirik korxonalar qurilib, ishsizlarga ish o'rinlari yaratilayotganini ta'kidlaydi.
2015-yilda Tojikiston ham o'zini 5 yillik, 10 yillik programmalar asosida ancha ish olib boryaptiki, bunda yodda qoladigan joylari ko'p. Shu 2015-yilda o'zida ham ko'plab korxonalar ishga tushdi, qo'shma korxonalar. Misol uchun mana hozir Janubiy Tojikistonda bitta shu Amerika qo'shma shtatlari yordamida yangi to'qimachilik korxonasi qurilishi boshlandi. Bu ish natijasida Janubiy Tojikistonda asosiy dolzarb masalalardan biri ishchi kuchini ish bilan ta'minlash. 40,000 atrofidagi ishchi ish bilan ta'minlanadi. Yoki buni ishga tushirish uchun qo'shma shtatlardan kelgan 200 dan ziyod texnikani hisobga olsak, buni natijasida yana hali 10,000 gektardan ekin ekib xomashyo yetishtirishimiz kerak. Mana shular hammasi go'yoki iqtisodiy tarafdan ancha ko'lamli ish olib borganiga misol bo'ladi.
Ba'zilar aytishadiki, Tojikiston hayotida 2015-yilda davlatga qarshi xurujlar bo'lib o'tdi. Bu narsa bizga salbiy ta'sir qiladi degan fikrlarni bildirishadi.
Yo'q, qandaydir 2015-yil haqiqatan jahon siyosiy jahonda ko'pdan ko'p keskin vaziyatlar yuzaga keldi.
shu qatori tojikistonda ham, lekin tojikiston yana xuddi bir matonafi yildek bo'ldiki, bir ikki shunaqa hodisalar bo'ldi. Ayniqsa sentyabr oyida bo'lgan voqealarni hisobga olsak, tojikiston o'sha kuchlarni yo'q qilishga erishdi, chunki shu narsalarga ilgaridan tayyor ekan shunaqa narsalar bo'lishini hisobga olib. Bu deganiki, buni har tomonlama siyosiy jihatdan ham olingan siljishlar bor,
deydi Mirzo Aliyev. Yergash alaka yana Xo'jandda Sayxon nomida, Istirohshonda esa Bahoriston nomli yangi shaharlar qurilishi boshlanganini ham 2015-yil muhim sanasi deb hisoblanadi, deydi. Muallima Qurbona Jo'rayeva esa haqiqatni so'zlash kerak, ko'z bo'yamachilik qilmaylik deb aytadi. Endi bir gap aytaymi muallim? Shu gaplar hammasi haqiqatdan bo'ladimi yo bir kelib ochib ketishadi-yu shu bilan tamommi? Axir hamma korxonalar taqataq to'xtab yotadimi? To'g'risini aytsam, bularga mani biron gram ham ishonchim yo'q. Chunki bu yerda shunaqa-ku, kelishadi, bayram qilishadi, 2 kundan so'ng hammasi eskicha qoladi. Gapirsak haqni aytaylik, ko'z bo'yamachilik qilmaylik, to'kay xalqni aldaymiz, deydi Qurbonoy. Ziyoli Farrux Ahrorov 2015-yilga baho berar ekan, ishsizlik va iqtisodiy inqiroz yodda qolganini aytadi.
По-моему, упал конкретный кризис, пошел. Ну, вот это все, вот все это запоминается. Ну, экономика упала очень серьезно.
Milliy pulimiz somoning juda qadrsizlanib ketdi. Iqtisodiy inqiroz juda ham jiddiy bo'ldi. Bularni hammasi albatta yodda qoladi. Bunyodkorlik ishlari yo'q emas. Yo'llar obod bo'ldi. Katta zavodlar qurilishi boshlandi. Respublikada parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Lekin erkin valyuta bozorining yo'qotilishi, Falkovnik Halimovning Suriya jangarlariga qo'shilib ketishi, general Nazarzodaning qurolli qo'zg'aloni, Islom uyg'onish partiyasining taqiqlanishi respublika siyosiy hayotidagi manfiy ko'rinishlar bo'lib yoddan ketmaydi, deydi Ahrorov. Uning fikricha, eng asosiysi, mamlakat aholisi tinch yashayotganidan mamnun. Tinchlik va osoyishtalik eng ulug' ne'mat, deydi u. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Dasturimiz davom etadi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modining Afg'oniston va Pokistonga safari uch davlat orasidagi o'zgarayotgan munosabatlardan darak beradi, deydi tahlilchilar. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Bahol ajalolat maob Narendra Modi sadr azam kishvar do'st Jumhuriye Pahlavar Hind irod farmoyand.
Juma kuni Kobulda Modi yangi parlament binosining ochilish marosimida qatnashdi. Bino qurilishiga Hindiston byudjetidan 90 million dollar sarflangan. Marosimda Hindiston yetakchisi Dehli Afg'onistonni qo'llab-quvvatlashni aytdi va mintaqa davlatlari, xususan Pokistonni tinchlik o'rnatish yo'lida hamkorlik qilishga chorladi. Taliban hokimiyatdan ketgandan keyin Hindiston Afg'onistonni tiklash maqsadida 2 milliard dollar yordam puli ajratgan edi. Bu mablag' o'rta va katta ko'lamli infratuzilma obyektlari, shu jumladan kasalxona va yo'llar qurilishiga sarflanmoqda. Kobuldan so'ng Modi Lahorga to'xtab, Pokiston bosh vaziri Nawaz Sharif bilan muzokara o'tkazdi. Bu Hindiston hukumati rahbarining so'nggi 10 yildagi Pokistonga ilk tashrifi. Rasmiy Islomobod Dehlini anchadan beri Pokistondagi vaziyatni beqarorlashtirish uchun Afg'onistondan foydalanayotganlikda ayblab keladi. Hindiston rasmiylari esa buni inkor etadi. Afg'on rahbarlari ikkala davlat bilan munosabatlar bir xil ekanini ta'kidlamoqda. Hindistonning avvalgi bosh vaziri Manmohan Singh Pokiston jig'iga tegmaslik uchun Afg'oniston bilan harbiy sohada hamkorlik qilmaslik yo'lini tutgan edi. Biroq Modi hokimiyatga kelgach bu tamoyilga ortiq rivoya qilinmayapti. Yaqinda Hindiston Afg'onistonga Rossiyadan 3 ta qiruvchi samolyot sotib olib berdi va buni mamlakat taraqqiyotiga hissa deb atadi.
India is here to contribute, not to compete. to lay the foundations of future.
Hindiston uchun raqobat emas, taraqqiyot muhim. Mojaro boshlamoqchi yoki davlatlarni beqarorlashtirmoqchi emasmiz. Kelajak poydevorini mustahkamlab, odamlar hayotini yaxshilamoqchimiz. Bizga ishlarimizga qarab baho bering, mishmishlarga qarab emas, deydi Hindiston hukumati rahbari. 2002 yilda Kobulda yangi hukumat ish boshlagandan keyin Afg'oniston ikki qo'shni davlat bilan muvozanatli hamkorlikni yo'lga qo'yishda qiynaldi. Ayrim mutaxassislar fikricha, Pokistonning Talibonni qo'llab-quvvatlashi aslida Hindistonning mintaqa, xususan Afg'onistondagi ta'siri oshayotganiga javoban boshlangan siyosat edi. Endi esa mintaqashunoslar uch davlat orasi iliqlashishiga ishonmoqda. Bunga iqtisodiy zarurat yo'l ochib beradi, deydi ular. Kobuldan siyosatshunos Said Farhod Hoshimiy Pokiston Afg'oniston bilan tinch bo'lishidan manfaatdor degan fikrda.
در مکمل گزارش که اینا نشته کرده ما ارزو داشتیم به صفت افغان ها که فعلا مستقلانه افغان ها
پاکستان نین یقن شرق و مرکزی آسیا انرژیتیک منبلرگی احتیاج آشر اکن افغانستان گه تینمسه بولمیده اقتصادی همکارلیک که ضرورت پاکستان تشق سیاستگه هم تأثیر قلماخته دیده او Yaqinda Afg'oniston, Pokiston, Hindiston va Turkmaniston 10 milliard dollarlik shartnoma bo'yicha kelishuvga erishdi. Unga ko'ra Turkmanistondan Afg'oniston va Pokiston orqali Hindistongacha 1800 kilometrlik gaz quvurlari quriladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
G'arb davlatlari Afg'onistonga ham harbiy ham iqtisodiy yordam ko'rsatyapti. Afg'onlar bundan minnatdor. Lekin jamoatchilik fikriga ko'ra, bu ko'mak asosida aholi uchun ish va imkoniyatlar yaratilishi kerak. Muxbirimiz Abdulbasir Ilg'or hikoya qiladi.
Taliban hukumati ag'darilganidan buyon g'arb davlatlari tomonidan Afg'oniston xalqiga milliardlab dollar yordam ko'rsatilgan. Afg'onlar deydiki, yordamlar joy-joyiga sarflanmagan. Pulning ko'p qismi muayyan odamlar cho'ntagiga tushgan.
Afg'oniston jahon bo'yicha ikkilanchi kishvar bo'ldiki, fasodga ko'proq aloqaman dedi. Afg'oniston bir kishvari pas az jang yo jangdan so'ra hamma mardimi aloqaman bo'ldi fasodga. Xususan o'zbek mardim voqan shu o'ntirilgan ma'rum qoldi. Xususan men bir mahdudiy jo'g'rofiyoyi bu kishvarga kizindagi qilaman. Juzjon aytiladi. Juzjon inkishofi lahozdan, iqtisodiy lahozdan, har lahozdan, o'muzishi lahozdan keyinga qoldi. Davlat tavajjuh qilmadi. Nima uchunki bizlar barobarlikni xohlaydi, masovatni xohlaydi, adolat bo'lsa, qonuniyat bo'lsa, tabiz bo'lmasa.
Hukumat tashqi yordamdan doimiy ish o'rinlari joriy etsin degan fikr keng tarqalgan. Ishsizlik notinchlikka sabab bo'ladi. Ishlab yurgan odam buzg'unchilik uchun vaqt ajrata olmaydi. Bu bilan tinchligi ham ta'minlanadi, deydi Amerika ovozi bilan gaplashgan afg'onlar.
Biz bir faqir xalqmiz. Iqtisodiy projalarni tatbiq qilmoq uchun, unda ishlamoq uchun bajarilsa, iqtisodiy pullarni mardimga ishxona, korxona, fabrika bunaqa narsalarni ta'sis etib, xalqni ishga kirdisak-ki, hozirgi qiyinchiliklardan, hozirgi siz bizga xalqimiz, millatimiz duch kelgan qiyinchiliklardan chiqa olsak.
Ba'zilar nazarda yordam berayotgan davlatlar mablag'ni o'zlari sarflashi kerak. Chunki Afg'oniston hukumatiga ishonib bo'lmaydi. Boshqalar esa davlat oz mablag' bilan ko'proq ish qilishga qodir deydi. Ularning qayd etishicha xorijiy moliya avvalo vakolatxona va chet ellik mutaxassislarning ish haqqini to'lashiga ketadi.
Va g'arb mamlakatlarga payomim shuki, o'zlari kelsin, bu tafahum o'sha organ davlatiy kimnasi taftish va nazoratga keladi, 50% o'z qo'llariga olsin, 50% davlatiy tamon olsin. Bu hisobga qiloladiki, ham nazorat yaxshi bo'lsa, ham bir gap yerda g'arb tomonidan kelmasinki, ba'zilar bahotir nafi shaxsiy mundo bir iddaolar qilsinki.
Ichki mahsulotni rivojlantirish va eksport ko'lamini oshirish bilan ulkani oyoqqa turg'azib olsa bo'ladi. Lekin bu tezlikda bo'ladigan narsa emas, dedi suhbatdosh. Amerika ovozi radiosi uchun Shibrg'ondan Abdulbasir Ilg'or.
Qo'shma Shtatlarda kelasi prezident saylovlarida latinolar ovozi katta ahamiyatga ega bo'lishi aniq. Aholining 17%ni tashkil etadigan bu guruh katta siyosiy kuch. 2012-yilda ularning aksariyati, ya'ni 71% demokrat nomzodlarga ovoz bergan edi. Xo'sh, kelasi 2016-yilda latinolar kimni tanlaydi? Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vo qilayotgan 12 siyosatchining har bir bayonotini latinolar qattiq eshityapti. Prezidentlik uchun saylovlarda latinolar asosan demokrat nomzod uchun ovoz berib keladi, lekin ayrim shtatlar, masalan, Floridada manzara o'zgarib turadi. 2004-yilda aynan shunday bo'lgan, aksariyat latinolar prezident Jorj Bushni qayta saylagan edi. I said those words 4 years ago. 2016 yil 2012-yilga o'xshaydi deb hisoblaydi latino va immigrant jamoalar bilan ishlaydigan jamg'arma rahbari Daniel Altshuler. Bundan 3 yil avval respublikachi nomzod Mitt Romni latinolar o'zini o'zi deportatsiya qilishi kerak deb ularni bezitgan edi. Hozir ham respublikachi da'vogarlar shunga o'xshash bayonotlar bilan chiqmoqda, deydi u. Bu demografik guruh uchun immigratsiya sohasi islohoti eng muhim masala. Iqtisod, ta'lim va terrorizm ham katta ahamiyatga ega. Nyu-Jersilik respublikachi latino Erminio Mendoza uchun ish o'rinlari ham muhim. U tadbirkor. Amerikaga 17 yoshida Dominika Respublikasidan ko'chib keldi. AQSh fuqaroligini olganidan keyin 2008-yilda Barak Obama uchun ovoz bergan edi. Endi esa Respublikachilar partiyasini qo'llab-quvvatlayapti, chunki partiya platformasi bizneslar manfaatlari bilan hamohang, deydi Mendoza. U shtat gubernatori Kris Kristining prezident bo'lishini istaydi.
Ronald Reagan used to say we're the drivers of this government, not the other way around. National security is not a privilege.
Kelasi yilda birinchi bor saylovda qatnashadigan 24 yoshli Kristian Martinez esa milliarder Donald Trump tarafdori. Nomzodning meksikaliklar haqidagi haqoratomuz so'zlariga parvo bermang, deydi u.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists and some I assume are good people.
Trampning xodimlari orasida turli irq va elat vakillari bor. Trump katta pul topadi, to'g'ri, lekin odamlarni ish bilan ta'minlaydi, deydi u. Lekin latinolar orasida bundaylar kam, dedi Altshuler. Tramp tarafdoriman degan har bir latinoga milliarder nomzodga qarshi chiqadigan 50 latino to'g'ri keladi, deydi u. Martinez ham Mendoza ham xavfsizlikni eng muhim masalalardan deya sanaydi. Ikkovi ham suriyalik qochqinlarni qattiq tekshirish kerak degan fikrda. Lekin boshpana berayotganda odamning dini, irqi yoki elatiga qarash noto'g'ri, deydi ular. Suriyalik qochqinlar uchun eshiklarni yopish kerak degan gubernator Kristidan farqli o'laroq, Mendoza suriyalik go'daklarni qabul qilish tarafdori. Yoshi 5 ga kirmagan 100 million bolani olib kelishsa, men ularni bag'rimni ochib kutib olardim, chunki ular terrorchi emas, deydi u.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Qo'shma Shtatlar nazarida Rossiya Suriyadagi havo hujumlarida yuzlab oddiy fuqarolarni qirayotgani haqidagi xabarlar nihoyatda xavotirli. Suriyaning eng zaif qatlamiga bunday hamlalar mamlakatda siyosiy murosani yanada qiyinlashtirishi mumkin, deydi AQSh tomoni. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.